Acolade.
Găsi, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Ne bucurăm să vă știm și în această seară în proximitatea Acoladelor Literare, emisiune în care vom continua cele două teme de reflecție propuse în edițiile anterioare.
La cea din tâi, pe care am formulat-o astfel: cum și cui transmitem astăzi în școală ștafeta literară, am invitat să participe un reputat profesor bucureștean, deopotrivă scriitor, și anume pe domnul Adrian Costache.
Iar despre publicistica literară eminesciană ne vor vorbi într-un al treilea grupaj al forumului emisiunii noastre universitarul ieșan Ioan Milică și criticul literar Dance Mihăilescu.
Nu lipsește nici povestea etimologică pe care ne-o vei spune tu, Oana, la ce te oprești astăzi?
În această seară am adunat etimologiile cuvintelor congregație și congres.
Către finalul acoladelor răsfoim, ca de obicei, două reviste de cultură. Alegerile noastre oprindu-se de data aceasta la Literele Târgoviștene și la Caietele Silvane, o revistă din Zalău.
Aceste publicații și altele primite pe adresa emisiunii vor constitui premiile cu care îi răsplătim pe câștigătorii concursului nostru.
Întrebările vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22, iar numerele de telefon la care ne veți putea suna pentru a răspunde au rămas neschimbate. Notați-le, dacă nu le aveți deja notate, 021-303-1409 și 021-303-1248.
Avem și o adresă de e-mail, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara. Continuăm, dragi prieteni, dialogul despre cărți formatoare și mentori, despre continuități și discontinuități în transmiterea ștafetei literare, de data aceasta dintr-o altă perspectivă, una dublă, didactică și literară. Asta pentru că invitatul nostru este deopotrivă un reputat profesor universitar și totodată scriitor, domnul Adrian Costache. Am ținut să despărțim într-un fel cele două abordări, așa că dialogul nostru are două episoade. Pe primul îl puteți asculta în minutele următoare, iar continuarea în ediția de săptămâna viitoare a Radiografiilor.
Radiografii.
Domnule Adrian Costache, v-am invitat în spațiul Acoladelor Literare din această seară pentru un dialog despre cărți formatoare și mentori, despre transmiterea ștafetei de la o generație la alta, despre conduite și mesaje pe care le-am preluat de la alții și pe care le dăruim unor noi generații. Dumneavoastră, fiind deopotrivă profesor și scriitor, aveți o privire estetică și etică în ceea ce privește tema supusă atenției ascultătorilor noștri. Așadar, cum v-ați apropiat de literatură? Grație unui dascăl, datorită fascinației pe care marile cărți o provoacă întotdeauna în sufletele cititorilor tineri?
Ați enumerat câteva posibile cauze ale apropierii mele de literatură și cred că ele ar putea fi considerate în totalitatea lor. Adică au existat un învățător și un profesor de literatură în destinul meu de elev, pe de o parte, și pe de altă parte a existat cartea. Mi-amintesc, de pildă, prima mea experiență de cititor s-a produs undeva într-o bibliotecă comunală, când învățătorul ne-a luat pe rând, cred că eram clasa a patra sau a cincea, ne-a luat pe toți, de fapt, și pe rând ne-a dat o carte. Învățătorul Alexandru Iliescu era numele lui. Mi-amintesc că mie mi-a dat o carte a lui Yochai Mor, Stelele din Eger. Pentru mine, experiența a fost amestecată. Era prima oară când înțelegeam că se întâmplă o aventură în viața mea. Firește că citeam basme, citeam poezii, dar o carte mare, masivă, mi se oferea abia acum prilejul să o parcurg. De atunci, din lectura acelei cărți, nu mi-au rămas decât vagi reprezentări ale unor case cu etaj, ale unor străduțe și în rest mai nimic. Experiența, să spunem, șoc, dar e prea mult spus șoc, în orice caz, experiența marcată a fost peste vreun an sau doi când, atenție, pe mine, de pildă, m-a întors cumva pe dos Moara cu noroc a lui Slavici. Am citit-o pe nărăsuflate, era o după amiază, tatăl meu îmi dăduse ceva de lucru, eu amânasem lucrul acela și am continuat să citesc. Mă întreb astăzi, și ca profesor și ca cititor deja trecut prin multe pagini, ce mă fascinase acolo? Cred că în cele din urmă acțiunea, epicul, caracterul oarecum polițist al nuvelei lui Slavici. Dincolo de asta însă, cu vremea am încercat să-mi dau și alte explicații. Stilistic vorbind, nuvela lui Slavici este remarcabilă prin concentrare. Descrierile sunt puține, precizia cuvântului este remarcabilă, replicile acolo unde apar sunt esențiale. Așa că, într-un fel, am luat contact cu o mică capodoperă.
Și ea a rămas fixată acolo în memoria dumneavoastră, iată, și afectivă. Ne-ați vorbit despre prima experiență de cititor, care întotdeauna precede scrisul. Să vorbim și despre cea de-a doua, despre scris. Când ați așternut altceva decât o compunere pe care vă cerea învățătorul sau profesorul de română?
Asta s-a întâmplat în clasa a șaptea, când citeam Scânteia Pionierului.
A fost și o Scânteia Pionierului, nu știam de asta.
A fost și o Scânteia Pionierului, după aceea au venit Cutezătorii.
Paia am prins-o eu, da.
Da. Erau reviste pentru copii cu tot ce însemna vremea și vremurile de atunci, dar erau reviste pentru copii. Oricum, punea preț pe corespondențe. Invita pe cititor să trimite corespondențe. Ei, în clasa a șaptea am început un fel de corespondență cu redacția. Eu scriam anumite lucruri, prezentam anumite evenimente din școală, redacția îmi răspundeam, eu vedeam uneori trimiteri către numele meu în revistă. Asta a durat, cred că, un an și ceva. După aceea, lecturile m-au împins către ceea ce am putea numi creație. O carte, de pildă, care m-a determinat să scriu însumi ceva oarecum similar, este Omul invizibil, al lui Wells. Cu vremea m-am întrebat de ce am pornit de la Omul invizibil și de ce Omul invizibil m-a determinat să scriu o carte. O carte e un fel de a spune, pentru că am scris, nu știu, 40 de pagini pe un caiet dictando, în care similitudinile cu romanul lui Wells erau, în mod categoric, uriașe. Acest lucru s-a întâmplat prin clasa 9, a rămas doar caietul. În clasa 10-11 am descoperit că aveam un coleg din altă clasă care scria poezie. Profesorul meu de română de atunci, el însuși scria poezie.
Deci să lăsăm și numele profesorului.
Era vorba de anii 60, profesorul era Aurel Cârciumaru, liceul era din Ploiești, liceul Parhon. Ei bine, într-o zi am observat că la gazeta de perete chiar era, se publicaseră două poezii. Una a profesorului, interesant că el cumva își asuma acest risc, și una a unui elev. Asta mi-a atras atenția asupra ideii de a scrie poezie. Atunci am început să frecventez biblioteca orășenească a Ploieștiului. Nu o făceam singur, o făceam cu un prieten, Petru Haivei, moldovean de origine el. Și în acel moment am început să scriem amândoi. Întâi mărturisesc că acolo la bibliotecă l-am citit pe Labiș. Cred că el m-a îndrumat. În școală nu se discuta despre Labiș, era foarte tânăr, încât informații de la profesor nu aflaseră. Nu știu de unde aflase el, ne-am dus acolo, am citit Labiș și am început să scriem poezie. Dintre noi doi, el scria mult mai bine poezie decât mine. Nu știu cât am scris, nu am valorificat acest efort al nostru atunci. De-abia în studenție, primul sau al doilea an ca student, am publicat prima povestire la revista care abia apăruse, a studenților Amfiteatru.
În cel ce îl privește pe profesorul de română și discursul dânsului și conduita pe care o avea ca dascăl, ați avut apoi în cariera dumneavoastră pedagogică, ați avut ceva să urmați de la el, ceva care v-a impresionat și v-a îndrumat?
Cred că era vorba de o anumită autenticitate. Structural vorbind, era un gen destul de lejer. Eu sunt un pic mai dinamic ca structură, dar autenticitatea cred că am priceput-o de la el. Adică îl ascultai și îți dai seama că ceea ce spunea trecea prin el. Ideile parcă erau convingerile lui personale, trecuseră și prin propria conștiință, cultură și le asumase.
Avea și o trăire specială?
Exact. Adică se emoționa. De altfel, aș putea spune că acest lucru mi se pare cel mai important lucru pentru un profesor. Iar autenticitatea, ideea de a fi autentic, este percepută de elevi. Interesant acest lucru.
Odată îl trezește.
Sigur. Elevul probabil că inițial e contrariat. După aceea însă înțelege că e ceva acolo, că mesajul pe care îl transmite profesorul este unul de o anumită profunzime, că profesorul ăsta nu se joacă, nu-și face o chestiune pur formală. Ei, ăsta este profesorul care ar trebui să, nu să domine neapărat învățământul, dar profesorul care face într-adevăr carieră și care lasă în urmă un mesaj.
Și dacă știi să iei de jos și să nu-i pierzi din mână pe timpul orei, prin această trăire, prin seducția personală, atunci ei abia te așteaptă. Asta e sigur.
Și eu zic că asta este sigur, pentru că în principal problema rămâne cam aceeași de când se face educație. Elevul poate fi transformat, elevul poate fi motivat, copilul în genere,
da,
precum o plastilină, poate fi reformat dacă este cazul. Problema este să găsești metodele.
Pentru că vorbim de o vârstă bună pentru modelare, dar bună și pentru visare, pentru alte preocupări și ca să-l scoți și să-l cointeresezi în ceea ce privește dobândirea de informații, de aptitudini, asta nu e ușor lucru.
Nu este ușor. Eu observ astăzi că, de pildă, din când în când se pune, să zicem, un accent teribil pe ideea de plăcere. Elevul trebuie să vină la școală de plăcere. Elevului trebuie să-i dai texte care să-i placă. De acord. Aceste lucruri sunt importante în educație. În același timp, educația este un proces complex. Cultura care îi se dă prin educație este o cultură sistemică, un număr de discipline de învățământ. Eu nu-mi imaginez că există o ființă umană fascinată de tot, de română, de matematică, de fizică, de chimie. Și atunci intervine cealaltă, să spunem, disponibilitate a profesorului sau cealaltă luciditate a profesorului, să zicem, intervine profesionalismul lui. El uneori trebuie să determine elevul să facă un anume lucru. De aceea, de pildă, la limba și literatura română este foarte important ca elevul să înțeleagă, într-un an, doi, de activitate comună cu profesorul, că lectura este esențială, pentru că nu poți vorbi despre o operă și un autor doar citind comentarii despre o operă și un autor. Te afli într-o ipostază de falsitate, tu, elev. Iar el trebuie să înțeleagă acest lucru. Sigur, poate n-a citit tot, a citit doar o parte, dar important să aibă conștiința acestei tot autenticități, să o numim, da? Ești autentic când vorbești despre ceva în cunoștință de cauză, iar cunoștință de cauză înseamnă lectură.
Și mai este ceva, domnule profesor, pentru că vorbim din perspectiva materiei obiectului limba și literatura română, dar dumneavoastră ați adus adinaori în discuție și celelalte discipline. E important să le spunem deschis elevilor la ce e bună lectura, la ce folosește, ce rotițe va învârti lectura pe timpul întregii vieți dacă o vor practica lectura. La fel cum și fizica și matematica învârt un mecanism, ajută la formarea intelectuală, la dezvoltarea personalității, pe nebăgate de seamă.
Categoric, dar intrăm aici din nou într-o polemică cumva, într-o dispută, da? Pentru că în momentul în care într-un plan cadru, plan de învățământ, există 13 sau 14 discipline de învățământ, e discutabil dacă reușim să performăm într-un fel sau altul sau dacă reușim să-i convingem să-și însușească cum trebuie toate aceste discipline de învățământ. Pe de altă parte, dacă ne ducem cu gândul sau cu ochii către vestul Europei și vedem că sunt 6 discipline, nici aici nu e regulă. Undeva soluția este la mijloc. Ori învățământul românesc nu reușește să-și găsească acel ritm de acomodare pe de-o parte la învățământul european și pe de-altă parte nu reușește nici să se desprindă de vechile cutume academice.
Da, un pas important s-a făcut prin ponderea acordată unor discipline, mai mult acolo unde tu, să spunem, excelezi și îți place și mai puțin în partea cealaltă. Cred că ăsta este drumul. Dar cantitativ, într-adevăr, suntem tot acolo, tot la 13-14 materii, dar ponderea prin acele ore, prin manuale mai substanțiale sau dimpotrivă, mai puțin, după o anumită clasă, faci matematică, mai puține ore, cu un manual și cu pretenții mai mici și pare că atunci se cerne bine, se cerne corect și efortul elevului e bine dozat.
Aveți dreptate, doar că întrebarea care rămâne și nu știu să răspund la această întrebare este: când se face această, să zicem, nu o numim specializare, această
despărțire,
da. Diferențiere de trasee.
Bine ar fi dintre a noua, după părerea mea, să mergi până între a opta la sfârșit cu un program generalist comun și apoi ponderile să fie diferite, pentru că și eforturile vor fi diferite, pentru că și copiii au început să se cristalizeze și sunt diferiți pe bune.
Aveți dreptate, cred că în clasa nouă ei cam știu, încep să se descopere pe ei înșiși, inclusiv abilității de învățare.
Da, sunt și vârstele psihologice care ne dau dreptate în sensul acesta. Domnule Adrian Costache, ați predat limba și literatura română câtorva zeci de generații. E bine, e necesar să se schimbe și dascălul odată cu noile generații? Și cât să se schimbe și cât să nu se schimbe? Ca să rămână totuși el însuși și să poată preda nealterat mesajul pe care îl are de transmis.
Întrebarea este extrem de interesantă pentru că formulează problema problemelor. Ce se întâmplă cu profesorul azi în condițiile în care, în mod sigur, ceva se întâmplă cu elevul? Când zic că în mod sigur se întâmplă ceva cu elevul, mă gândesc la ambianța, nu doar socială și culturală, în care elevul de astăzi se mișcă. Ei bine, în ceea ce privește profesorul, eu sunt puțin aici mai rezervat în ceea ce privește schimbarea lui. Sigur, el trebuie să înțeleagă, în primul rând, noul dialog pe care îl are de înfăptuit în privința ceea ce înseamnă predare-învățare. Cu alte cuvinte, el trebuie să înțeleagă un lucru elementar. Există o diferență între elevul de azi și elevul de ieri. Elevul de ieri îi sorbea cuvintele. Elevul de ieri era aproape condiționat de discursul profesorului de la catedră. Elevul de azi, dimpotrivă, are o mulțime de posibilități de a se informa. Și atunci, profesorul trebuie să-și transforme lecția într-un dialog. Ideea de prelegere ar trebui să fie tot mai îndepărtată pentru profesor, iar acest lucru mi se pare esențial. În afară de asta, nu știu cum s-ar mai schimba profesorul, pentru că profesorul este, într-un fel, imaginea unei autorități, imaginea unei instituții. Iar eu cred în valoarea autorității și în valoarea instituțiilor atunci când ele sunt autentice. Părerea mea este că școala trebuie să rămână o instituție serioasă, responsabilă și nu să se lase furate de fel de fel de experimente.
Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound, and I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise,
but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. But it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air.
Această lună iunie am ales să prezentăm antologia Eminescu, publicistică literară, selecție și note de Cătălin Cioabă și Ioan Milică, editura Humanitas 2018. I-ați ascultat în două ediții anterioare pe unul din antologatorii, Cătălin Cioabă, explicând metoda de selecție a articolelor, și pe scriitoarea și jurnalista Ioana Pârvulescu. Astăseară îi veți audia pe Ioan Milică și Dance Mihăilescu.
Forum.
Celălalt antologator al volumului Eminescu, publicistică literară, conferențiarul universitar ieșan Ioan Milică, ne vorbește despre relația presă-literatură în secolul XIX.
Pentru mine, punctul de plecare în construcția acestei colaborări, din care am învățat foarte multe, ține de o idee foarte simplă. Eminescul gazetarul este o enigmă și vreau să explic de ce este o enigmă. S-au scris cărți despre gazetăria lui înainte să cunoaștem textele. A fost interpretat, fațetat și multiangular textul despre care nu știm cu siguranță că e scris la o singură mână.
Exact.
Doamna profesor Pârvulescu a subliniat foarte exact, este și în mărturii despre Eminescu acest lucru, faptul că în redacția de la Timpul, Caragiale, Eminescu și Slavici, puteau să preia unul de la altul condeiul și să scrie texte așa cum pianiștii pot cânta la mai multe mâini. Este foarte complicat să spui cine este Eminescu, cine este Slavici, cine este Caragiale în anumite dintre texte. Personal am îndoiel că și alte texte au această enigmă păstrată în litera lor de ziar. Pe fondul acestei enigme, eu personal mi-am propus să vă spun câteva cuvinte despre relația dintre presă și literatură în secolul al XIX-lea. În ce fel scriitorul se așează în lumea presei și invers, în ce fel literatura se strecoară într-un teritoriu care inițial nu este cel natural, nu este cel propriu. Și cred că nu greșesc deloc dacă fac de la bun început observația că în epoca în care Eminescu scrie, se petrec două lucruri fantastic de importante în peisajul cultural al Europei și al spațiului european și american. Și aceste două lucruri extraordinar de importante sunt urbanizarea și tehnologizarea civilizației. Tehnologizarea cuvântului proiectează literatura, ca și presa, dintr-o afacere de autor individual, dintr-o afacere păguboasă până la urmă. Scriitorii din epoca de dinainte de apariția ziarelor sunt, vorbind financiar, faliți, cei mai mulți dintre ei, ori sunt foarte bogați și își permit să scrie, ori își asumă de la bun început faptul că a scrie înseamnă doar a trăi.
Oricum poeții.
În această situație, fără îndoială, găsim această etichetă. La sfârșitul secolului, spre deosebire de începutul secolului al XIX-lea, apare o nouă clasă de scriitori. Pe de o parte apare clasa scriitorilor jurnaliști, cei care devin profesioniști ai condeiului, iar pe de altă parte apar ziariștii profesioniști care au pretenții de scriitori. Și aceste două lumi nu se confundă în presa secolului al XIX-lea. Se observă foarte limpede în publicistica lui Eminescu atitudinea, aș spune eu, perfect legitimă de a despărți lumea scriitorului de lumea gazetarului. Gazetarul care pretinde că este un scriitor, care falsifică condiția de scriitor, nu are ce căuta în spațiul lumii, haideți să spunem așa, privilegiate a literaturii. Pe de altă parte, același scriitor care blestemă condiția de ziarist este totodată produsul tehnologizării care se manifestă în lumea presei. Și această tehnologizare poate fi urmărită luând aminte la câteva elemente. Unul dintre elementele cele mai importante este dezvoltarea transportului feroviar. Faptul că apar căile de fier permite circulația bunurilor și a oamenilor cu o viteză nemai întâlnită în lumea de dinainte. Apare telegraful. Telegraful este internetul secolului al XIX-lea. Apar agențiile de știri. Apare urbanizarea care face posibilă circulația de mărfuri și bunuri într-un chip care este asemănător, deși nu identic, cu ceea ce observăm și astăzi. În sfârșit, observăm că lumea orașului își schimbă conturul tradițional și în această lume a orașului începe să crească o nouă clasă, aflată la granița dintre elita scriitoricească și cea socială. Iar această clasă este clasa funcționarilor, care, profitând de un anumit tip de educație, reușesc să se îmbogățească foarte repede, într-un timp foarte scurt, pretinzând că sunt scriitori, pretinzând că sunt ziariști, în tot cazul pretinzând multe alte măști decât cele pe care, în mod normal, le-ar presupune o anumită condiție. Pe acest fond, interogația pe care Eminescu o construiește în scrierea sa de presă ține, pe de o parte, de acest domeniu al tehnologicului. Avem scrisori extraordinar de frumoase, scrise lângă mașina rotativă. În tipografie, Eminescu îi scrie Veronicăi Miclei despre ultimele stări ale vieții sale interioare. Găsim totodată mărturii ale faptului că afacerea de ziar, deși sfâșietoare sufletește, este singura care îi permite omului să trăiască, să se țină în viață. Eminescu este plătit cu 400 de lei în vremea în care lucrează ca redactor șef. Prin comparație, un inginer avea 650 de lei. Prin comparație, un tipograf avea 90 de lei. Iată niște raporturi care, dacă sunt puse în contextul epocilor, ne arată că, de fapt, gazetăria este nu doar mijlocul de subzistență, ci și canalul prin care scriitorul interoghează o criză a limbajului, o pulverizare a cuvântului. Eminescu a trăit în epoca sa de maximă creativitate între două lumi. Lumea alertă și iute a literelor puse în pagina de ziar și lumea lăzii cu cărți pe care o poartă cu el peste tot. Între aceste două lumi nu există compromis. Singura cale pe care gazetarul o găsește posibilă este să aducă literatura în presă, în aceeași măsură în care face din presă literatură. Exercițiul acesta, dacă îl detectăm corect în lumea textelor eminescene, ne permite să identificăm vocea scriitorului camuflată, ascunsă, într-o structură compozițională de texte care tinde foarte repede să se profesionalizeze, să capete un anumit standard. Și din acest punct de vedere, cred că merită să spunem fățiș faptul că Eminescu, în lumea presei, ca și în lumea literaturii, este un experimentator de forme, este un deschizător de drumuri. Acolo unde formele fixe ale lumii presei, cum este știrea, cum este reportajul, vin să se așeze într-un anumit tipar în pagina de ziar, tot acolo scriitorul intervine și eliberează acel text de propriul său prizonierat. Și a zice că acest lucru este frumos și important de subliniat. Aș mai adăuga faptul că în această lume Eminescu trăiește cu modelele și cu prototipurile pe care și le însușește din presa de vârf a Europei. Și vreau să dau un exemplu. Frontispiciul ziarului Timpul este, dacă nu mă înșel, construit după prototipul unui celebru ziar francez, Le Journal de Débat. În ceea ce privește structura punerii în pagină, modelul este fără îndoială francez. În ceea ce privește tehnica de scriere a textelor, Eminescu valorifică modele din presa vieneză care, la vremea în care el lucrează ca gazetar, stătea în palierul calitativ cel mai înalt. Școala vieneză de presă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea este cea mai bună școală de presă. Lucru care s-a resimțit în toată presa imperială din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Putem să adăugăm acestui fapt și amănuntul că Eminescu este deopotrivă un cititor înfocat de ziare și un cititor înfocat de cărți. Niciodată textele sale nu sunt o voce a singurătății. Autorul se înconjoară de toți ceilalți, cei pe care îi întâlnește în pagina altor ziare, cei pe care îi întâlnește în pagina altor cărți. Acest strat, acest fald al textelor, niciodată studiat la noi cu atenție, ne-ar arăta, în adevăr, că scriitorul, în lumea textului gazeteresc, nu merge niciodată singur. Se însoțește alături de vârfurile științei, de vârfurile literaturii, de vârfurile filozofiei și construiește un model moral de presă. Foarte bine a subliniat doamna profesor Pârvulescu că Eminescu nu scrie pentru distracția mulțimilor. Eminescu se adresează unui public de elită, unui public educat și are în permanență ideea de a construi un tip de cititor. Un tip care să fie ferit de capcanele pe care le-ar presupune presa de distracție. Or, această presă de conduită, cred eu, este de fapt obiectul de la care ar trebui să pornească mai departe cercetarea presei lui Eminescu.
Criticul și istoricul literar Dance Mihăilescu ne reamintește câtă trudă și cât talent înca pentru un scriitor care se cheltuie în viața gazetărească.
Vreau să felicit și editura și antologatoria autorii pentru faptul că ne dau o nouă șansă de a revaloriza acest corpus de texte minunate și de a-i face dreptate un pic măcar astăzi lui Eminescu, care pe de o parte a fost șopralicitat de ai lui, care a vrut să vadă în el geniul gazetăriei naționale și un specialist în sociologie, în politologie, în filozofie, uitând că a fost în primul rând scriitor, că a fost poet, dar și un om universal în același timp. Și apropo de asta, mulțumesc Ioanei că mi-a dat un gând de început bun, zic eu, când a spus de tabloidizare. M-am sunut din secolul XIX și a fost teleportat în zilele noastre, gândindu-ne în ce context gazetăresc te discutăm astăzi noi. Dacă poți vorbi de gazetăria lui Eminescu într-un timp dominat de Cornel Nistorescu, Sorin Roșca, Stănescu, Dan Antronic și alții de acest gen. Pentru că să nu uităm, Eminescu vine în gazetărie, Eminescu începe să facă fapt divers, cronică de spectacol, recenzie de carte, cronică de parlament, cronica ideilor economice și a formelor filozofice, începe să o facă asta după studenție vieneză, berlineză, după ce este îmbibat de istorie, de istoria religiilor, de filozofie, este un om care se ocupă de foaia de pripas, cum a spus el, după ce traducea categoriile Lucant, un om care face mitologie, egiptologie, astronomie, istoria religiilor, literatură universală, care joacă și citește și traduce Shakespeare, care știe teatrul parizian Poterost sau teatrul din cabaretele din Austria și un om care totuși vine aici să se consume, să se risipească infernal în această meserie de autopustire, de autodevastare care e gazetăria. Și când dat adineaua acele nume de șef de ziare de astăzi, vreau să vă invit să ne gândim ce cazetari au fost Arghezii, Iorga, Naie, Ionescu, Mircea, Eliade, Vinea, Camil, da? Ce uriașă cantitate de inteligență și de talent am topit în această blestemată și superbă meserie. Acum, apropo de calitățile lui Eminescu și de raportul cu Caragiale și cu Slavici, vreau să vă aduc aminte că Noica a levat o calitate a lui Eminescu, cea de vânători de oameni, vânători de valori. Era un head hunter al lui Maiorescu, al juniei misilor, și un om care era de o versatilitate și de o disponibilitate generoasă, fără margini, l-a făcut scriitor pe Slavici, l-a împins să fie scriitor pe Creangă și l-a șlefuit pe, cum spunea el, crecoteul cinic de Caragiale. În Eminescu fiind toți acestea. În Eminescu erau și moralismul idilist și naționalist al lui Slavici, și nostalgicul, bunorul, pânvizialul Ion Creangă și sagajele sarcastic de Caragiale. Toți erau înăuntru lui. Și aici sunt pagini, chiar vă recomand la pagina 45, un moment de Caragiale. Un spițer din Iași, după ce se despărțise de nevastă sa întâia, intrase în relație cu o fată de origine, cum se zice, polonă, cu care a trăit mult timp. Spițerul Voiesa Sansoare este un moment de Caragiale pur și simplu. Și mi-aduc aminte că așa cum Caragiale a canonizat literar genuri ca telegrama, procesul verbal și scrisoarea anonimă, sunt texte de acest gen la tot pasul aici. Și ce este formidabil este exact această înzestrare multiplă și această versatilitate pe care cu voluptate o pune în pagină. Îi place să facă cronică de parlament, e un pamfletar desăvârșit, când discuta el de ce a rostit și de publicație, uite, proască, era o jale. Publicistul politic din el era înfricoșător pentru Dimitrie Sturza, pentru Brătieni, Rosetti și toți ceilalți. Dar din cauza asta a fost supra-licitat politicește și a intrat într-un cont de umbră. Politica lui s-a revărsat și asupra gazetarului cultural. A făcut jurnalism cultural de cea mai bună. Sper să vă recomand din suflet cronicele de teatru de aici, că nu mai se găsește nicăieri acel excelent volum. Eminescu scrie despre teatru, ea crede Aurelia Rusu și Andrei Rusu, soțul ei. Ar fi tare mult de discutat pledoria lui Eminescu pentru actorul natural. Sigur că un actor mare poate să joace orice rol, dar întâi de toate el se joacă pe el însuși. Și el zice că actorul mare trebuie să poată să ipostazieze orice rol, dar să rămână în primul rând el însuși, natural. Pledează pentru firesc, peste tot. Împotriva actorilor cățărași pe catalici, cum spune el, deci pe catalici. Mă gândeam astăzi dacă un actor ca Victor Emenciuc, Marcel Iure sau Vali Seciu, astfel de actori, pot fi foarte bine și Lir, și Hamlet, și Caliban. Emenciuc poate să fie și Efimița, și Leonida, la fel de bine rămânând însă Victor Emenciuc. Eminescu asta vrea, că actorul când ipostazează un rol, să rămână el însuși. Adică să nu infuzeze neapărat în rol personalitatea lui, dar să absorbă rolul înăuntru lui. El nu judecă regizorul, scenografia, traducătorul, el e obsedat de opțiunea repertorială, dorind să nu mai juca mereu opere de Boulevard, Vaudeville, Franțuzesc, dorind roluri Marese, Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. Era un om făcut la școala declamației severe și care nu suportă comicul de doi bani, tragicul fals. Nu suporta butaforia, dar are o manieră de a decupa un spectacol și de a preda pentru firescul dicției. În primul rând este obsedat de răstirea, de faptul că se țipă pe scenă. El este de o actualitate fără margine astăzi. Cred că s-ar fi îngrozit să răgnetele, ca să nu mai spun de limbajul traducerilor de la noi. Deci dacă ar fi să mă întrebați ce m-a încântat pe mine, nu ca eminescolog, ci ca eminescofil, trombofil, ce mă aflu, este acest spectacol de personalitate care se poate disponibiliza să facă fapt divers, cronica zilei, cronică politică, teorie economică, viață spirituală, un om care s-a îmbibat de sociologie, politologie și de etnopsihologie. Cazetarul Eminescu nu poate dialoga astăzi decât cu cazetaria lui Pleșu, lui Iceanu, Cărtărescu. Atât. În rest, aș fi un pustiu fără margini și mi-aduc aminte aici de Cioran care spunea că mereu armeanul ăsta ne-a răscumpărat. Stă ca Iisus pe toate păcatele noastre și nu este deloc român, nu-l merită. Mă gândesc că dacă ar învia și el, nu ca Platon astăzi, cred că l-ar fi linșat poeții în două luni. Este un exemplu de ardere spirituală care se pune pe cele mai insignifiante, mai banale și mai lucrare subiecte, sanctificând practic tot ceea ce atinge. Să faci filozofie ca să poți să faci fapt divers într-un ziar, e un lucru, zic eu, tipic românesc. Mă invit să vă gândiți la acest mister, dacă într-adevăr ființa noastră națională este Caragiola Eminesciană, să ne dăm seama ce înseamnă că poetul național a murit nebun și dramaturgul național ne moare în exil. Astea sunt niște lecții care trebuie să fie tot mai dureroase pentru noi. Mulțumesc autorilor și editorii pentru această ocazie de a ne ridica un pic, de a ne levitaționa un pic din mocirea cazătărească în care ne aflăm.
Atât de fragedă te asemeni cu floarea albă de cireși, ca un înger dintre oameni în calea vieții mele ești. Abia atingi covorul moale, mă de asta sună sub picior și de la creștet până în poale, plutești ca visul de ușor. Că te-am zărit e vina mea și-n veșnic n-am să pot ierta. Iar tu te duci, iar tu te duci, te duci, am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul. Iertu-te veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu.
Esențialia.
Spuneam săptămâna trecută că un element de compunere foarte prolific în limba latină și apoi în limbile romanice este con, cu variantele co și com. Neologismele congruent și congruență pornesc de la verbul congruo-congruere, compus din con, cu sensul de împreună, și grex, gregis, turmă. Propriul unei turme este de a forma un singur corp, mai multe animale împreună. În spațiul creștin, turma a dobândit și sensul de totalitate a credincioșilor, în fruntea cărora se află păstorul, preotul în Biserica Pământeană și Iisus Hristos, păstorul cu majusculă, în Biserica Cerească. Dar congruent și congruență au legătură și cu verbul congrego-congregare, compus și el din con și grego-gregare, a reuni, a strânge în turmă. Sigur că e suficient să pronunțăm grego-gregare și în minte ne vine, fără să vrem, un alt neologism din română și anume gregar, de la gregarius, instinct care determină animalele să se reunească în turme, cârduri și așa mai departe. Ceea ce este firesc, natural pentru ele. Dacă însă mutăm cuvântul în sfera umană, el capătă o conotație negativă. Spiritul gregar, cum știți, nu este de dorit. Înseamnă atitudine de supunere oarbă, spirit de turmă. Dar să revenim la congrego-congregare, a aduna, a așeza la oaltă. Oile în turmă, de pildă, sau roiurile de albine dispersate, sau lucruri disparate. De la verbul amintit a derivat substantivul congregatio congregationis, adică acțiunea de a reuni oameni, de data aceasta, de a forma o adunare, o mulțime, o societate, o asociație. Congregație a pătruns în română prin franceză de la congregation, care are mai multe sensuri. Ordin monahal, în biserica catolică, mănăstire filială, confrerie alcătuită din clerici și laici, adunare religioasă și altele. Dar mai avem un neologism foarte frecvent astăzi și anume congres. Tot un împrumut din franceză, congre, având ca etimon latinescul congresus congresus. Ei bine, pentru congresus trebuie să avem în vedere verbul congredior, congredi, congresus sum, cu sensul de a se întâlni într-o luptă de a combate împreună. Desigur, și congredior este compus din con plus gradior, a parcurge un drum. Congres înseamnă, știe toată lumea, întâlnire națională sau internațională în care se dezbat diverse probleme, mai ales politice. Congres mai înseamnă și organ suprem de conducere a unor partide. Din păcate, congres, în sensul de mai înainte, și gregar, par să se asocieze astăzi cam des în zona politică.
Revista revistelor.
Caietele Silvane, revistă lunară de cultură ce apare la Zalău, ne propune un număr 160, în al cărei cuprins regăsim tema abordată de mai toate publicațiile românești, și anume centenarul Marii Uniri. În aceste pagini am numărat mai bine de 20 de coloane dedicate de pildă lui Iuliu Maniu și generației care a asumat o datorie a vieții sale, citatul articolului, anume înfăptuirea Unirii. Alte coloane reproduc fragmente dintr-o monografie a Sălajului redactată de Traian Vedinaș. Ei bine, ce se întâmplă astăzi în ce privește dialogul româno-maghiar, de pildă în spațiul cultural? Un răspuns ne este oferit în chiar editorialul semnat de Daniel Săuca și îl reproduc. A 18-a ediție a Festivalului Internațional Primăvara Poeziei, organizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, la Zalău, aprilejuit joi 26 aprilie 2018, o excelentă, zicem noi, dezbatere despre dialogurile imposibile între români și maghiari, pornind de la cartea Pălăvrăgearea vagabonzilor, apărută la Carmindes în 2017. Ei bine, posibila concluzie tragică a dezbaterii a fost: nu există punți serioase de dialog între români și maghiari. Putem discuta despre ceea ce ne unește, mai ales cultural, dar nu prea facem acest lucru. În afară de câteva elite intelectuale, ce țintesc o reașezare a valorilor și într-un context central european, românii și maghiarii sunt captivi ai naționalismelor, populismelor și extremelor de tot felul. Ce se va întâmpla, se întreabă semnatarul, e mult de vorbit, mai ales că nici românii, nici maghiarii, spune autorul, nu au reușit sau nu au vrut să treacă peste tragedii, orgolii, ori interese politice. Iar în anul centenarului ni se aruncă problema Trianonului. Sunt multe aspecte pe care le ridică Daniel Săucă în acest editorial consacrat într-un fel și centenarului. Să luăm aminte la aceste întrebări și dialoguri posibile sau imposibile.
În numărul pe mai 2018 al revistei Litere, Emilia Motoranu reface momentul demarării amplului proiect îndeplinit de Alexandru Ciorănescu, și anume bibliografia literaturii franceze din secolele 16, 17, 18, 7 volume cu peste 5.000 de pagini. Era în 1937, Iorga vizita școala română de la Fontenay-aux-Roses, iar în discuțiile despre lucrarea istoria literaturilor romanice, Iorga îl desemnează pe Alexandru Ciorănescu să realizeze un volum complementar care să cuprindă bibliografia literară și critică necesară. De asemenea, din revista Litere vă mai recomandăm și articolul lui Pompiliu Alexandru despre Thierry Volton. cine este Volton? Eu aș spune că Volton este cel mai vocal istoric, deși el este jurnalist care scutură copacul comunismului. Deranjează toate taberele posibile, de la vest la est și de la nord la sud. De ce? Ce înseamnă că scutură acest copac? Ce, e vreun nou Solzhenitsyn? Da, e un Solzhenitsyn al teoriei și istoriei politice. Este teoreticianul care aruncă în aer ultima speranță a nostalgicilor comuniști. Este cel care îngroapă definitiv comunismul. Am citat din articolul lui Pompiliu Alexandru din revista Litere.
Concurs.
Tiberiu Novac, Adriana Popa și Marcel Năstase sunt câștigătorii ediției trecute a concursului nostru. Avem și astăzi două întrebări.
Cu ce dizident și scriitor rus este comparat Ieri Volton în revista Litere?
Cine scrie în prima pagină a Caietelor Silvane despre dialogurile imposibile sau posibile dintre români și maghiari în spațiu cultural?
Noi suntem Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, iar alături de noi au fost astăzi Adrian Costache, Ioan Milică și Dance Mihăilescu. Ne bucurăm că am deschis, iată și acum închidem acoladele literare, miercuri seara, aici la Radio România Cultural.